ويتاتا هانجماتا تجلجل سالما فولكانجاسا سديت كاربو سجل امريكا سجنتافان اوروموتي ملامف دیگر می‌آورم. اتمودن که با جنسو تور دوستو تکینیا کیسون می‌شیدن کیسان آن سوچوی هوراتی. اوبیله کینیا هر آکیسات کاریسون کیسا. ولتجی فلانو کالوما پرستنتی پارتی ور ریپابلیکانی یوکان کوکس. بود اتکالیسا گلگل آیواتی کیسامه پرستنتی برانی دونالد ترامپ جفتان. گوچنای لواب بابور که سطکان ارگامو گرین دور تیسو موتو ماتورته اما گرونی دگت هم تیج جراتون جو پیا بکلو لی اتگه گی سمن که سا اکاتو تو اتون این هفن اراتمو اکا جران هممی جرا وانچا کبا میلا آفریکا گی فما جرون لی نیلا لی هنگت امرو سگن تاکنیا تکن ویلین ترتان سنفیرا ام گرو دور دنیا تدبر اتمولتن که با جمتو تا هردفتو تا کینیا او دو کبت اتا راولی نانجالن نگم مداتی ایتیوپیا کیست لفا دولی ورانا گگی فمیت لکاتون لفا کیست جران اکسومس کننین او اینجران نمو تا نگا لبو گلا فچا اکسومس او نامبولتون نگره و جی سانی تکن دیبین دنکو دان ولی گلان سودا اومیجرا جد امیر imma kana furuuf embassy united states finfinnee jiru keessatti waajirri tumsa nageenyaa akkasumas ministiriin ittisaa kan ameerikaa raayyaa biyya itoophiyaa fi waajirri dhimmi dhukaatotaa isaan ilaallatu kan itoophiyaa waliin guraan dhala 15 tumsa seena qabeessa tolfatan eegalanii jiru meeshaalee leenjii fi qabeenyi qorannoo gaggeeffamus meeshaa waraanaa hin dhohin itoophiyaa keessatti adda baasuuf akkasumas geejjibsiisuu yookaan immoo hojiin guuruu ji'oota jahan dhufan keessatti ni eegalama embaasichi galmii dhuma qorannichaa nageenya sibiilotaa fi oomishtummaa qonnaa biyyatti fooyyessuu akka ta'e ibseera waggoota 120 yuunaayitid isteetsii fi itoophiyaan gama fayyaa barnoota qonnaa wabii nyaataa saayinsii fi qilleensa naannoo nageenyaa fi dameewwan biroo hedduu irratti wal tahuudhaan jireenya lammiilee itoophiyaa hundaa fooyyessanii jiru jedhameera.
Komishiniin marii guutuu biyyaa Itoophiyaa gareelee qabsoo hidhannoo geggeessan dabalee marii biyyaalessaatti hirmaachisuuf qophii ta'uusaa beeksisee jira. Oduu kanaaf jaallanne.
Komishinarri komishina kanaa akka ta'an Masfinaa Raayyaa akka jedhanitti kanneen hidhatanii lola waraanaa gaggeessaa jiraniif waamicha kan dhiyeessine ta'uyyuu garee hidhattootaa kamiin iyyuu waliin kallattiidhaan wal argine hin mari'annee jedhan. Sababa rakkoo nageenyaan kan ka'e komishinichi dhaqqabuu kan hin dandeenye godinaalee Oromiyaa torba keessa qaamota dhufan waliin magaalaa Shaashamannee keessatti namoota marii gaggeeffamuuf jiru irratti hirmaatan adda baasuu ilaalchisee mariin gaggeeffamuu fi leenjiin kennamuu jalqabuusaa beeksisaniiru. Oromiyaa dabalatee komishinichi bulchiisa naannoo Amaaraa fi Tigraay irraa kan hafe iddoo hundaatti hirmaattota marii gaggeeffamutti hirmaatan hojiin adda baasuu gaggeeffamuusaa ibsanii jiran. Waltajjii Shaashamannee irratti kanneen hirmaatan komishinni kun dhiibbaan keessa darbe dinqisiifachuudhaan bulchiisa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessattis walitti bu'iinsi jiran waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa akka ta'u duraanuu gaafatanii turan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
Magaalaa guddoo Somaaliyaa Maqdishootti dhohiinsi boombii of wareegaa mudate lubbuu namoota 3 galaafate kanneen biroo 2 madeessee jira. Gareen hidhattoota Al-Shabaab haleellaa kanaaf itti gaafatama fudhachaa jira. Dubbiimaan poolisii Rooyitarsiif akka himanitti of wareegaan poolisiin hordofamaa ture mana nyaataa Al-Hindii jedhamu kan Maqdishoo kutaa Hamar Wayne jedhamutti argamuun alatti boombii ofitti dhoosee jedhan. Gareen Al-Qaayidaa waliin hidhata qabu Al-Shabaab ibsa baaseen dhoohinsi kun qondaaltota nageenya biyya keessaa irratti kan qiyyaafate ta'uu ibsee jira. Lakkoofsa osoo hin kennin namni du'ullee dubbateera. Al-Shabaab yeroo baay'ee buufata waraanaaf bakka siviilonni itti argamaniif qabeenyaa mootummaa irratti haleellaa raawwata. Kunis qaama duula mootummaa Somaaliyaa kuffisuuf bulchiinsa mataasaa hundeessuudhaaf seera shari'aa gadhaabuu inni barbaaduuti. gara oduu taanuteen naaceen immoo haleellaan finciltoota hutti yeeman keessaa maaxxeeffatanii hammaachuurraa kan ka'e dhaabbati doonii jaappaan Nippon Yusen galaan diimaarra imaluu dhaabuusaa beeksise.
Gareen hutti Iraan waliin michuu ta'e haleellaa Ameerikaaf Biriteen yeeman keessatti raawwataniif deebii kennuudhaaf doonii Ameerikaa dabalatee qiyyaafata isaa babal'isuuf doorsisuun isaa ni yaadatama. Haleellaan hutti sadaasa irraa eegalee dooniiwwan naannoo sana jiran irratti raawwatame dhaabbilee irratti dhiibbaa uumeen humnootii gurguddoo sodaachisaa jira. Kunis lola Israa'el hidhattoota Hamaas waliin Gaazaa keessatti ji'oota sadii ol taasifte of keessaa qaba. Gareen kun lammiilee Faalisxiin waliin gamtaan socho'aa akka jiru dubbata. Hidhata yookaan caasaa dhiheessii jeequun alattis haleellaan kun qaala'insa jireenyaa addunyaa to'achuuf qaamolee maammata baasan caalaatti rakkisa taasisuu danda'a jedhamee sodaan jira. Haleellaan torban darbe Yemen irratti banameen dooniiwwan Biriteeniif Ameerikaa xiyyeeffannoo seera qabeessa ta'aniiru jechuudhaan dubbi himaan Huuti Nasruladdin Amer Aljaziiraatti himaniiru. Hidhattoonni Huuti kanaan dura dooniiwwan Israa'el yookaan kanneen gara Israa'elitti imalan qofa akka haleellaan dubbatanii turan. Ajajni waraana giddugaleessaa kan Yuunaayitid Isteetsi akka jedhutti haleellaa yeroo dhiyoo mul'ate kanaan humnootiin Huuti kanneen Yemen keessa jiran doonii waan gogaa ta'e feete kan Ameerikaan qabdu Gibraltar Eagle jedhamtu wiixata kaleessaa misaayila farra doonii baalistikii rukutaniiru.
Israa'el Gaazaa kaabaaf kibbaa keessatti har'a xayyaaraan haleellaa raawwachuusee beeksiste.
Raayyaan ittisa Israa'el akka jedhetti haleellaan qilleensarraa hidhattoota naannoo Shaad kibbaa akkasumas Khan Yunus keessa jiran irratti qiyyaafate. Loltoonni Israa'el hidhattoota kurnootaan lakkaa'aman ajjeesuu fi dhaabbilee rookeetaa gara 100 ta'an argachuu isaanii waraanni kun beeksiseera. Haleellaan qilleensarraa halkan tokkotti Lebanon kibbaa keessatti maaxxee farra taankii Hezbollah rukuteera. Kunis lola daangaa qaxxaamuraa naannoo sanatti babal'achaa dhufuun sodaa uume keessa sadhumaa ta'uu ibsameera. Suwiizerlaandii keessatti muummichi ministeeraa Qatar furmaata waaraa kennuudhaaf yaadi biyyootii lamaanii barbaachisaa ta'uu kan dubbatan yoo ta'u balaa waldhabdeen kun fide bal'achuusaas kaasuun isaanii ni yaadatama.
Xumura irratti oduu ispoortii. Xabii waancaa Afrikaa Baranaa Ivory Coast qopheessiti hanqinni daawwattootaa isa mudate konfedereeshiniin kubbaa miilaa Afrikaa yaaddoo qabu ibseera. Aangawaan Ivory Coast immoo furmaata ni laannaaf jedhan qabxiileen hin eegamin galmaa'uun immoo taphichi hawwisiisaa akka ta'u godhee jira. Nugusuun dabalata qaba.
Guyyaa arfaffaarra kan jiru dorgommii waancaa kubbaa miilaa Afrikaa qabxiiwwan hin eegamne galmeessisuun itti fufee jira. Aljeeriyaa, Kaameeruun, Naayijeeriyaa, Masrii fi Gaanaan morkattoota isaanii marsaa jalqabaa kanaan ni mo'atu jedhamanii osoo eegamanii kaan mo'amanii kaan immoo qixxee ba'aniiru. Aljeeriyaan Angoolaa waliin 1-1 qixxee naafaatu Masriin immoo Mozaambikii waliin 2-2 kanumaayyuu qixxee kan itti baate sa'aatii dhumatti goolii galchiteenidha. Naayijeeriyaan Ikwatooriyaal Giinii waliin 1-1 Gaanaan immoo hinumaa Keep Verdeetiin 2-1 mo'amteetti. Haga ammaatti qopheessuu taphichaa kan taate Ivory Coast garee Giinii Bisaawo 2-2 akkasumas Senegaal immoo garee Gaambiyaa haala amansiisaa ta'een 3-2 mo'achuudhaan ramaddii isaanii keessaa dursaa jiru. Dorgommiin bararaa kun reefu jalqabuusaa ta'u iyyuu jalqabi isaa garuu xabii kubbaa miillaa hammam biyyoota kaanittis hiddaa godhatee warreen dur maqaa olaanaa qaban qofaa fi dhimmichi kan dhiisamu akka hin taane mul'isee jira. Dorgommii Ivory Coast waggaa 40 booda qopheessuudhaaf carraa argate kanarratti biyyattiin isteediyoomota 6 magaalota 5 keessatti ijaarte lakkoofsi daawwattoota isteediyoomii kanatti ba'anii dorgommii kana ilaalan haga eegamin gadi ta'uusaa rifachiisaa fi gaddisiisaa ta'ee jira. Fakkeenyaaf gaafa guyyaa baniinsaa Ivory Coast garee Giinii Bisaawo istaadiyoomii guddicha uummata 60,000 akka qabatutti qophaa'e irratti keessummeessiteen daawwattoonni argaman 37,000 qofa ture. Dhimma kana deeggartoonni dorgomichaa hedduu akkasumas konfedereeshiniin kubbaa miilaa Afrikaa akka gaddaniif yaaddoo qaban ibsanii jiru. Dhimmuma kanaan wal qabatee oduun achii bahu akka jedhutti yoo ta'e namoonni haga tokko yookiin immoo daldaltoonni bu'aaf fiigan dursani tiketiwan ittin senaman bay inan alto kotti bitudan tiketichi akka dumugodan sababan itti bitanimmo federationin tiketi umere jede gafa labsu san mo bua olanan debsani gurguruf ture sunisin tane kasaranisi san mudatera stadiumichi akuma mullate kullati hafu dannera harra ramaddi e kesatti tunisia bahi namibian akasumasi afrika kibafi malin tabasani akala kosutopya tumo galgala kana kantabata natow akuma agar tari burkina faso fi gare mauritania tabatani rum
gara gabasattanu tinnaceen mo wanta jiflanno kaadumma presidenti party war republicanota wita tagale sagalgala kuta bulchinsa aywa tigege famirat presidentin united states durani donald trump moataniru Flanno President of my United States, Kambarakumala Mavdik Demi Afri, Jesada Sake Segege Famurat Timur Katasani, President Joe Biden Wallin, Walder Gomujer Ami Egama, Gabasa Kane Farbaf, Sagale America of Erge, Mutukuf Adut Days.
Murel Bakatu, Czech Republicani Raluftetu, Kutabulchinsa, Iowa Kesati, Filatula. Waltaji filanno kaadimama presidentumma kan warra party republicani rattis yero jalqabaaf kan hirmaatte hala waltaji ra argitenis Donald Trump de garuuf kakaumsa akka golatte hinti
imammata sa nanjalatta bulchinsa Trump jalat wantum dinu gari ture waranin jiru dinagden gari ture kannan baayena yaddesu dangan banan baayen ture
Donald Trump kutabulchinsa Iowa attikan argaman ummata Iowa isin galateffanna galatooma hunda keessan isin jaallanna jalaniru
We want to thank the great people of Iowa thank you we love you all
ummanni Iowa seena filanno kaadimamma presidentumma keessatti sajal qabajelamu kandandau haalaqilleen sarakkisa kancabbi fi qorran haguuga mekeessa hirira guddaadan dabare isaani eggatani filatu Jane Gude, Iowa kesatti warra filatan keessaa tokko kan taate kun hirmaannaa baay'ee gaariidha jedhee yaada itti.
Waan itti amanan kaadhumummaaf filachaa jira. Akkan yaadutti DeSantis waanan itti amanu natti fakkaata. Trumpiinis nan dinqisiifadha. Hojiin hojjetu nan dinqisiifadha. Akkamitti akka hojjetu nan dinqisiifadha. Yeroo sanatti eenyu akka ture nan dinqisiifadha. Akka carraa ta'e immoo jeequmsi isa hordofa.
Bulchaan Filooriidaa duraanii DeSantis ambaasaaddara Ameerikaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii duraanii Niikii Heelii caaluun filannoo kaadhimamummaa pirezidaantii kan paartii warra Rippaabilikaanii Iowa sadarkaa lammaffaan xumure. Hojii daldalaa yookaan biizinasii keessa kan jiru Vivek Ramaswamii dorgommii kaadhimamummaa pirezidaantii kan paartii warra Rippaabilikaaniin sadarkaa arfaffaa kan argate dorgommicha keessaa of baasuu ibse. Gamanumaan Donald Trumpiin akka deeggaru simeera. Namoota dorgommicha hanga dhumaatti xumuran keessaa tokko kan ta'e bulchaan kutaa bulchiinsa Arkansaas duraanii Asaa Hutchinson duula na filadhaa kanarratti Donald Trumpiin qeeqaa ture. Namoonni dhugaa cimaa hin jaallatani. Yoo waa'ee waan tokko yaada qabaatanii fi namni tokko yaada sanaan faallaa dubbate. Eeyyee yeroo baay'ee waan ati hojjettee ture hin yaadatan akkasumas dogoggora keessa xiqqaa sana ol kaasanii mul'isu garuu wantootan dubbadhetti ammayyuu ofitti amanamummaan qaba akka nama gaarii tokkotti dubbadheera dhumarrattis waan barbaachisaa ta'edha. Waltajjii filannoo kaadhimamummaa pirezidaantiif paartii warra Rippaabilikaaniis kan warra Dimokiraatawaas kutaa bulchiinsa Ayoowaatti hirmaatu garuu bara kana paartii warra Dimokiraatii waraqaan filannoo karaa poostaa akka ergamudha kan taasisan. Pirezidaantiin aangoorra jiran Joo Baayiden lakkoofsa dhumaa sana ni mo'atu jedhame eegamaa jala gabaasni kaanee parabaaf sagalee Ameerikaaf erge.
Amma immoo gara qophii torbanii waa'ee uummata Oromootti ceena. godina illu ababur ana alef magala guddo katatef durte somotumma biyatate katajajilte goren sena qabdu walin dagatamte jirjiratoni obbo hordofa balay tigafataman wajira communicationi ana alle goren jalqaba bara dibba 19 sadlafa keessa qonsila ingrizi magalatti tibana mu hordofe giddugala dandala kibbalita ethiopia taate akaturte himani amma garu sena she walin dullomte hafte jedu obbo tamasgen korje angawan wajira adaf tourismi godina illu ababoris wan jedan qabu galmo dawit gorera qoppi harraf qinde seqaba
Goren magalabat iduloman gubbe manneti dakarra bardibbu kudu sagal jalqaba keessa hala addan jaramenin gutamte mullattuda duluma manneti kana dubas sena magalatti tujira obbo hordofa balay ittigafatama wajira communication yanaalle gore qeensar buwaraddo ganamuma biyawane dun filatamte turte ejedu
yeroduri oromon daggal saqidan yokin mu daggal saqate to kananni lafaqabatu akkacarra asran tu darbajrutu mukhajalat da mukhattimake damanya tebule qufechuda nami waqo jedam waqon erga kana gode boda urduba debi matisa sarbo raddo kan jedu fide bakka damanya te kana yokinmo goresin dabin kanan jere kanaf bajewi makasarra yokane goren gore jedame tuntane goresin dabin kan jedu ra goren ufechuda makan gore waqon garasati debi yokinmo akakayu sarbo raddo garduba tiga fadebiu bakki kun magalata te undofte
kube kamu man sergenilu odado gigi dugale sagrade qomo sagali wal busha turer anna halu makanan magyal kun hundaye jechu fega baruma gidugale sale magal kun be kamature gorem be kamature bar gidugale sa gara kibbali ta kana kesati ilkan arba warqen bunni trinyin kun gara matamat gara misu atide maturer yero masanalle malture iddo negadoro sunni bufatani furniture bargidugale sakes akkasumasimmo goren giddugala qeyye sarbu araddo abbageda sarbu araddo derturte je turejechu sarra derbe mo goretin kan sadarka sa ulkasu gara jarra kuda sagali umakeesa motini niduma fattan sailulle addena giddugale sagodate iluba bohim busha katre daga
yerohun rasta samanadon durfamu garale tawromiya kesuma garale lubabor dufe loltonni fatan sailu waggota shane olifi gorefi maturramanne fachun qolata akaturanisi obbota masgen korje galata ani dubbatu dubarra meshalu la irrafo ya kan qabal loltonni rasta samanadaw lulamattu bakka adda qarsa go gilla jedamti gaggefamen fard fatan sa bollawo yecabe ennis bojame gorenis twanno jelawolte ejedu Senanun de famu magala gore nanno bardi bokur saddet turbata ma kesu jalqaba ajedu obbo ordofan kana kesattis biya walla sudan alas kolone fatani kan turan inglizonni eyemamotuma ala sitini bardi bokur sagal jalqaba kesa konsila sitibanun sani gore ularid la kan kibbali tabiyetti isheta ise ture ejedu
inglizon sudan kesa ture nanno sudanitti beezi golatani dandala jammaren nanno sudanif gambe la giddut barasum kula sagal duwa sadi milliki na yamsi fatani konsilasani asit jarsu jammaren konsilasani gize enyoni jarsani enyoni jichisan armenia no tar armenia no niku nega baye be kamoda ega manasani jaratani dalal jero jammaram sana mesham bi europa tom shamundu tosgalu jammare kara por sudan asim wonum tidura yero dal selik hasiramiti warke inkone ilkan arba kun trinyin gagan large scale asarka ulanat gara europa tosman bu jammare chud dalal sunichime yero dalal sunichimo italianoni arabonni greekonni kampaniwan bebbe kaman anaka shuhun dilbi anaka sikuri le fani daldero jammaran halakanan magalikun magala guddata techo
konsilikunis akuma sinalaltan manota garagara gamana yoilaltan duba kana yoilaltan asinisi yoilaltan manota shankab manoni shanan ku yero sana kan santa jajila turani ini duba kesani mulatu kuni teso Mr. Walker wa in moho gana konsila kanture sun kanandi kesa tawo yomuto ni asranjiru kun kawardiyati gamanra kanfardati duba kanati mane hidayo kinmo yero da afganistan tin namato wachu barbade yo kinmo namati twatan tu jiraachu waluma gala wayi magala gore bitara yodem mirgarra yodem ne utunga fatin bakkerante kan argu dande manen abuno tajira akasuma koblistoni amarra de imne dufne kana yo ilaltani koblistoni sun kanani dabbate yo kinmo kanani la farra afame barakura sagal kun afuri
Kanamales Gorin, Baridibokur Sagal du was a deti Tajajala Banki, Baridibokur Sagal de Misade Kes Amo Bufatati Yaramagala Kabuturte.
Gorin Yeroshin Tesotopia Tajert in Sena Sulakasi. Gubarasana Kesa Bara Italanun Rufani, Kabas, Kibasi do de Damagalukudu Kabatanitor. Yerosan Halis Lassi Malgore, Je Ebla, Barakura Sagal di Demisadet. Ega parlama sati murtese boda bitawde do walde sadik fayir rasi murufein delegate kore bitawde do sadik en bakawuze total the state machinery one biye kan bushan ndumtu asu fane chure garagore gibbe campus kan ke sadu fane chon amma yero sana wajire de dafal date badda kan ke satore kunumo manajire nya tore halakanan wari bakabwani dufan motuma bakabwani dufan ndumtu saniyu jia ebla kuda sagal digdemi saddeti amma jia sadasa kuda sagal digdemi sagalit adena bushatro necho yo itopia no bomulu unde bushatro necho amani tsukuran basaje ramun falle adena holetati sudinon train kan gochatrani tota military etopia tore sani saddan ufan Sanaboda, Yukuran Bassa, Bilisa Bassa Tanile, Kanjarasman, Rasim Rufai, Yaran, Karnakam Tetis, Kasuaturan, Asiti Yaramanichu.
Haragarute Sunsiasa, Rakanan, Magalatin, Dulum Titicheme, Sena Wandruk Abusi, Kanjiga Wanjeram Fakata. Wajeria Dafi Tourismi, Gurinelo Babur, Amatuji Magalatibe, Sujataka Jureme, Egresser Kaidla, Dunyat Egum Siakatas for Movie, Goregal Mehamba, Dunyatigal Missusuf, Akaya Dagabus. Ibsejra Gabas Tagali Mirka Kalmudait Gorera
Yero jijirama Yero wana dunya kanara namanamnetti Yero ode fannu agenu wan lafarat arginu jalak sisne Uga barbar Yero ode fannu nutimamu gartoketo Amantara Adamna. Yerora Kinijuru. Abjun Kain. Abdin Kain. Akasmas. Hawin Kenya. Frasiwala Warati. Hunda. As Sagale America Ra. Odu Wan Hawas Nihala Ufata Kesatle Agay Fatu Biladu. Karakis Safin. Adunya Wukumis Isle. Ugawajin. Gamtomsi. Sagale America ti fakkee buutu ni tagasi.
Kun sagale America saganta afaan oromoti amma gara qoppi dubartootaaf maatiitti dabar. Kopi dubartootaaf maatii kanarraa keessatti dubartii 11 dura Itoophiyaarraa dhufuudhaan as United States keessa jiraattuuf daandii jireenyaaf milkaa'inaa isheen keessa dabarte irratti fuulleffannaa kuno.
Zinat Kamal jedhamti haadha ijoollee 4 kutaa Minnesotaa keessa jiraatti. Itoophiyaarraa gara Ameerikaa erga dhuftee waggaa 10 ta'eera. Itoophiyaa yennaa turte ogeettii seeraa ta'uun tajaajilaa akka turteef as gara United States erga dhufte maal irratti bobbaatee hojjetaa akka jirtu waahila keenya Eden Garramoof akkas jechuun ibsite.
እዚህ ስመጣ ጨቀየሬ ሁሉን ነገር ቴክኖሎጂ እንዲሁም ደግሞ አሁን በሳይበር ደህንነት ሙያ ውስጥ 500 ፎርቹን የሆነ ኩባንያ ውስጥ አሜሪካ ውስጥ ነው የምሰራው እና የህፃናት ደግሞ ከኮቪድ ወዲህ ደግሞ
ergan ufe waamara jijjire technology akkasumas yero amma oguma nageenya marsariti yookaan cyber security company beekama amerika keessaan hojjechaa jira erga covid asimmo barreessitu kitaabota ijoolleeti kitaabota sadiin hanga ammaatti jechuun bara 2021 qabe hanga bara 2023 kitaabota haaraa sadiin maxxansiiseeraa jette Zinat haa ijoollee 4 yero ammaammo hojii nageenya marsariitii yookaan cyber security jedhamu irratti bobbaatee hojjetaa jiraachuu ibsiteetti. Ijoollee guddisaa barachaa hojii kana hojjetaa akkasumas kitaabota ijoollee barreessuun maxxansiisaa kana mara hagamiin walsimsiisuun biyya haaraa keessatti akkamiin akka hojjette innaa ibsitu.
ከባድ ነው ያው ወላጅ ሆኖና ልጅ ያሳደጉናት ምንም ማር ትርሲት አመልሻለሁኝና 9 አመት በትምህርት ላይ ነበር ያሳለፍኩት ማለት ይችላልው
ከአስኡልፋታራ ኢጆሌ ጉዲስ አበራቾን ማነበር ነው ታትዋን እንደቤፍ ወጋ ሰልገኑ በርኖ ተረት ደበር ሲጀቹ ነንደንዳ አሶሺየት ዲግሪ አቀበል ዲግሪ ጀልቀባ ዮካን ባቸለር ዲግሪ ጤኛሞ ማስተር ሲ ዮካን ዲግሪ ኮለመታ ጆርጂያ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ራ ፍራዴራ በረኩመለማፍ ቁጣሳዲ እናልፍ ሙጫቶ ቆቀምና አመሞ ኢጆሌ አፍርቀምና ካን ወጋ ቁጣሳዲ ኩዳን ሰደዲፍ ካን ሰዲፍ ወለካ ዋሂዱ ወልሰንሲሱ ጋፈታ ገሩ ሂንደንዳማ አንርገንደንዴ ኤኒ ዩንደንዳ እንድራ ዋንጀል ቀባን አተሚን ፊት አምባስ ኢሳጅሩ ያዱ አጀንቴ ጥራ ናና ከኛ ጅሩ ማራገር ጋራሙን በርባጭሳ አከጀቱ ዘናት አሜሪካ ከይሰት አካውንዱ ሁበቱ ኢጆሌ ጉድሱን ንጭማ ገርጋር ሲሄዱን ሂንጅሩ ተኡስ ጫሳ ገርጋር ሳጅሩ ፈየደሙ ጋሪ ተኡዱበቲ አንስ ገመኮቲን ከነን አከሲት ፈየደሜ በርኖተኮስ ኢትፉፌ ኦጉመኮስ ጉድፈቹ ደንደ ኢራጀቴ ኪታብ ኢጆሌሽን መጣንሲስት ከጀልቀባ ፕራውድ ኢን ሄር ሂጃብ ሂጃበሽን ካቦንቱ ጀራ ብየ ከነከሰት ከበረተም ምቲ ነምኒ አዝጅራት ከነኒው በታ ኪታቦሌኑት ይሮሄዱ አርግም ለሞን ቢዮቴ አዳዳ ከሰጅራተንስ ኪታቦሌን ኑፈካታን ከሱማ በቀታ ከምፈካታን ከሱማሞ ሙስሊመ ከፈካቱ ነርግኑ ከናብ ኪታበ ከነበረሱ ማቱ ከከኡምሰ ሲፍተ ጋፊጀዱ ፍስነት እና ዴቪስት
ሰጀመረ ጻፍኩት እንዳሽው ካርን ሀጃብ ነበር ያኔ ምንም መጻፍ ያልነበርኩኝም ማለት የመጻፍ እንዲሁም ይሄ
ጀልቀበ ከነበረ ሲክታበ ፕራውድ ኢን ሄር ሂጃብ ጀዱትሬ የሮሰነት ኦጂመና ሁጅቹ ራን ከነፈ በሬሲቱን ቱሬ በሬሱን ኦጂ ኮንቱሬ እጆለንኮ ጋፊ ሄዱ ነጋፈታ ቱራን ጀልቀበ እና አስዱፍነ ከኔሮ አማ ኡምሪን ወጋ ኩደሰዲ ኢንሚኮ ኦልማዳ ኢማኔ እና ዴማቱር ኩታቶ ኩፋ እና ደቃቱር ጋፊውን ወጎታ አፍቱራን ኢጆሌን ሀደሳኒ ጋፈተን ነጋፈቴ ፈከኛፍ ኪታቦተ ከየሰቲ ጎሰ ሪፌንሳ መታ ኒበረይፈማ ሪፌንስኪ የማሊፍ ጉራቸተይ ቂጪጫተይ ከንሂሪያኮ ማፈከሰይ ከጅሩ ጋፊዳ ማነጋፈታቱሬ መርትኑን ኬኝ አደድ ከንኬ አከስ ከንሪያኬሞ ሰኝ ከንኬቲ ሚቲ ሚዳግነ ኡፊ ኬኛ ቀምና ከጀዱራ ዋን ፈዳ ኢጆሌን ኩድርባስ ማነበርኖታ እናዴመን ሂጃብ እና ከየተን ጋፊን ዮዱፌ ማሊፍ ከነ ኡፈታ ከጀዱ ዮዱፌ ኢብሱ ደንደኡ ቀቡ ሰበቢንሳስ ማነከየሰት አን ዮካን አካውን ሳኒ እና ኢላለን ኡፊ ሳኒፍ ዴቢ ከኑ ደንደው ማቲንኮ ዋን ከነ ጉድአኒፍ ጀደኒ ነምኒ ከብሮን እና ሳንጋፈቱሞ ዴቢ ሱ ደንደኡ መሉ ኦፊሳን ይተከቦነን አማንቲ አዳፍ እኝማ ሳን ይተከቦነን ጎጆፍ አከኪሳ እንከብሮንሞ ለሞን ብሮን ማሊፍ ኡፈቱ ኢሰጀዱ አከውበተኒፊ ለሞን ኔሮ ሄዱ ዋን ሚዲያ ረትዱበተም ቆፋ ይላለኒ ወልአሉማ አንዱበቱ ሰሞ ኢጆሌፍ አከከሉፍሞ ኢጆሌ ኦፊኮቲን አከፈከኛት እሄሴ ጀቴ ኢጆሌን ሐዋሳ ለሞን በካዳ አዳራ ፈንኬስ እናጅራታን ኪታቦተ ዱብሰን ረቲ ናምፈኪ ሳንፈካታን መቃሳኒ እርጉን ኢሳኒፍ ቡአ ጉዳ ቀባጀት ዝነት ኪታቦን ኢታንሱን በረሲ ተለማንሞ ነገኛ መርሰሪቲ ዮካን ሳይበር ሴኩሪቲ ረት ከፉል ለፈታኒዳ
ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞራ ቆጲን ሀርአፍ ጀን ከኑማ ቆጲሌ ኬኛ ጋማ ሚዲያ ሐዋሳ ኬኛ ፌስቡክ ትዊተር ኢንስታግራም ረቲ ቶርዶ ፉደንዴሰን ጋማ ኢሜይል ኬኛ horn@voanews.com ይጀተን ሌሉ አርጋቱ ጉላራን ሰገንታ ካናለ ሞዳንዲ ፕሮዲውሰሪን ኬኛ ንግሱ ታምረ ቆጲ ከነከን ስንቴ ስሜስ አን ቱጁቤ ሆራቲ ቆጲ ቦሪቴን ወለተዴብና ነጋት ብሏል።